Bukay Tima Roots.
Isaw!
Sunken Garden.
Lantern Parade.
Uta.
Puso.
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Sabi nga sa lyrics ng isang tanyag na Pilipinong awitin, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Halos ang karamihan sa atin alam na ang awiting yan dahil sa murang edad pa lamang ay ipinauunawa na sa atin ang hindi matatawarang sakripisyo ng ating mga kababayang nasa sektor ng agrikultura. Magandang tanghali po sa inyo mga isko at iska. Plain rice o fried rice man ang inyong pananghalian ay bubusugin namin kayo ng isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon. Magandang araw sa iyo, JJ.
Magandang araw sa iyo, Ram. Ayan, ang Pilipinas nga ay pangunahing bansang agrikultural. Karamihan sa ating mga kababayan ay nakatira pa rin sa mga rural na lugar or yung mga tinatawag nating rural communities at sinusuportahan ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagtatanim, pangingisda at pag-aalaga ng mga hayop. Speaking of agrikultura, hindi pwedeng mawala riyan ang ating pagunita, no, sa ating simpleng buhay probinsya. Mismo rin ba ang sariwang simoy ng hangin sa kanayuan? Tara na't mag-join sa ating talakayan. Ako po si JJ Malate.
Ayan, maganda yung ating share mo yan, question of the day ngayon, JJ. Diba? Lalo't maraming sigurong naka-relate, no, dun sa ating katanungan. So inaanyayahan natin yung ating mga kapwa isko at iska na sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating share mo yan, question of the day. Anong mga bagay ang namimiss mo sa buhay probinsya? I-post ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout and greetings sa comment section ng ating Facebook Live. Babasahin po namin yan ni JJ mamaya bago matapos ang ating programa.
Sali po kayo sa ating talakayan katulad ng nabanggit ni Ram. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZUP.org at napapanood tayo sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang pinamagatang Agriculture, mga kabataang may passion sa kabukiran.
Ayan, JJ, ano bang namimiss natin sa probinsya? Ako gusto ko yung maaga natutulog.
Oo, di ba? Ibang-iba po ang buhay sa probinsya kung kayo man ay mapunta, diba, sa mga probinsya, di ba? Ako mga lutong bahay.
Yes, oo. At saka yung mga sariwa, yung mga huling isda dun sa mga tabing dagat. Yan.
Totoo.
Yung mga nakakami sa ating mga provinces. Basta yung tipong 8 PM pa lang no, sarado na yung mga kalsada.
Yung mga sari-sari store, sarado na sila.
Sarado na, oo. Pero gising na sila 4 a.m.
Oo naman.
Ayan, maaga sila nagbubukas. So yan, marami tayong pag-uusapan, no, na may kaugnayan sa ating buhay kanayunan, no, gaya nung nabanggit na paksa, no, ni JJ, no, agriculture, mga kabataang may passion sa kabukiran. Ginugunita po natin tuwing ikalawang linggo ng Abril, taon-taon, ang Livestock and Poultry Week. Ito po ay ayon sa Proclamation Number 658, Series of 1970. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang livestock ay tumutukoy sa mga alagang hayop na mayroong 4 na paa na iniingatan at pinalalaki para sa mga layuning pang-agrikultura. Kasama po diyan ang mga kalabaw, baka, tupa, kambing, kabayo at baboy. Habang ang poultry na may isang kolektibong termino para sa lahat ng mga alagang ibon na pinananatili o pinalaki sa pagkabihag o captivity, no? Pangunahin po para sa mga layuning pang-agrikultura. Kabilang naman po sa mga poultry ang mga manok, pato, pugo, gansa, pabo, kalapati at ostrich.
Ay, namimiss ko tuloy yung mga manok ng tatay ko.
Oo, di ba yung maingay? Pag yun ang alarm clock nila.
Oo.
Oo.
pag ano, pag nasa Bicol ako tapos may Zoom meeting sa DZUP, ang mga naririnig yung mga manok namin kaysa sa boses ko.
Oo, di ba yung mga alagang baboy pag di mo mapakain ng maaga, yan ang gigising sa'yo.
Oo.
Alarm clock yan.
Napakaklarado nung explanation mo tungkol sa difference between livestock and poultry. Ang Department of Agriculture ay mayroon pong tinatawag na Young Farmers Challenge Program na layuning mahikayat ang mga kabataan na pumasok sa agribusiness at mapataas pa ang antas ng sektor ng agrikultura. 18 to 30 years old ang pwedeng mag-apply sa nasabing programa kahit walang background sa agriculture. Basta may business concept na makatutulong sa sektor ng mga magsasaka o mangingisda. Ayon kasi sa DA, kumukonti na raw ang mga gustong magtrabaho sa bukid at ang average age ng magsasaka noong 2023 ay nasa 57 years old na. Sa isang hiwalay na datos noong October 2023 ay sinasabing nasa 49 to 50 years old ang average age ng mga Pilipinong magsasaka. Kaya naman Ram, kailangan na natin ng mga ano, young,
bagong,
mga ano, bagong ano talaga.
New breed of, yan, di ba sakto, new breed of ano, of farmers and agriculturists.
Agripreneurs.
Yeah, agripreneurs. Oo. At speaking of mga bagong breeds no ng agripreneurs and agriculturists, ayan, ang ating pong panauhin ay aktibong nakikibahagi sa parehong sektor ng agrikultura at serbisyo sa komunidad. Bilang isang agripreneur, sinimula niya ang kanyang social media platform na Millennial Bukid Girl sa Facebook para isulong ang agrikultura sa mga kababaihan at millennials. Ayan, age natin. Kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 21 kaarawan noong 2019 ay itinatag niya naman po ang isang Bulacan-based NGO, ito po yung Ang Iyong Tanglaw Foundation, upang mag-abot ng tulong sa kanyang mga kapwa Bulakenyo.
Ayan, para higit na mapagyaman ang kanyang advokasya ay sumali siya sa isang pageant noong 2023 kung saan ay hinirang siya bilang isa sa mga finalists ng Miss Universe Philippines 2023. Beauty and Brains po ang ating panauhin dahil siya po ay nagtapos ng BS Industrial Engineering bilang cum laude dito po sa UP Diliman at kasalukuyang kumukuha ng Masters in Public Management sa Ateneo de Manila University.
Ayan, magandang araw at welcome po sa UP Atin To, ang ating tinaguri ang Millennial Bukid Girl, binibining Princess Anne Marcos. Ma'am Princess, magandang araw po sa inyo.
Hello, magandang buhay po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ganitong oportunidad para maibahagi ko rin po ang kwento ko, lalong-lalo na sa mga kapwa kong iskolar ng bayan.
Ayan, Ma'am Princess, ayan, simulan natin po yung ating talakayan no, ni JJ. Ang una po naming katanungan, Ma'am Princess, bakit cool ang agriculture? Ayan, paano at sa kakailan po nagsimula yung inyong interest, yung inyong passion po sa sektor po ng pagsasaka at pangingisda?
Ako po ay ipinanganak at lumaki sa probinsya ng Bulacan. Pero nag-aral din po ako sa Manila, gaya nga ho nung nasabi nyo, nung college sa UP Diliman. Throughout my entire childhood, exposed po ako sa agriculture dahil ang Bulacan, ang primary livelihood po dito ay ang pangingisda at ang pagsasaka. Yung hometown ko po, ang bayan ng Pombong, ay may coastal barangays din. So marami po akong kakilala na namamalaisdaan. Ang pamilya ko din po, kasama po sa pangkabuhayan din po namin, ay meron din po kaming palaisdaan at saka poultry. So kumbaga, na-expose po ako at such a young age sa livelihood na ito dahil sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero personally naman, kaya naman po ako nagkaroon ng kilig dito. Nagsimula po ito nung patapos na po ako nung college. Nung medyo okay na po yung standing ko, sure na yung standing ko in terms of academics. Tapos marami naman na po akong nagawang leadership roles. Sabi ko, umuwi po ako sa amin ng mas madalas. Tapos meron po kaming isang lupa na bakante. At doon, nagkaroon ako ng curiosity na subukan magpalaki ng kambing. For fun lang po, kumbaga. So simula sa pagiging curious about it, from curiosity, nag-transform po siya into a hobby hanggang sa naging advocacy ko na po siya. At lalo ko po itong pinatipay sa pamagitan ng aking page na Millennial Bukid Girl.
Opo. And ano to, Ma'am Princess, simula po noon, tawag nito, early college po, hanggang ngayon ay ituloy-tuloy na po yung inyong
advocacy
po
dito sa larangan po ng agrikultura.
Opo. Sa katunayan ho, magpa-5 years na po ang Millennial Bukid Girl Facebook page at iba't ibang agri ventures na din po ang nasubukan ko. Hindi naman po natin may tatanggin sa kahit anong negosyo, may highs and lows. Pero up until now po, very active pa rin po ako sa field ng agriculture.
Paano mo yun na pagtatagpo-tagpo, Miss Princess, yung inyong tinapos na kurso is BS Industrial Engineering, diba? Which is very far from agriculture. At yung inyong passion sa agriculture, paano mo siya tinailor in some way?
Ang industrial engineering po kasi, kadalasan pag dinidescribe po natin yan, it's really more on a system, a group of interrelated parts working together. And then pumapasok po dyan yung resource management, yung waste reduction. So yung personal interest ko po kasi sa agri, pinakanagsimula po yan nung bumisita ako sa isa naming lupa na idle. So kumbaga, bakante lang po siya, walang ginagawa na kahit na ano. So, doon ko naisipan, basing sa perspective ko as an IE, na sayang naman yung ganitong klaseng resources, diba, na hindi nagagawa na kahit na ano, na para maging productive. So, dahil sa paniniwala ko na yun sa IE, doon ko naisipan na sumubok personally sa agribusinesses. And up until now, in terms of resource management, hanggang sa hindi pagsasayang ng resources, kunwari, iba-iba po kasi ng klase ng agribusiness yung meron po ako at pati po yung pamilya ko. So for example, yung manure po from chicken, pwede po siyang makatulong para magpatubo ng mga organic na food para po sa palaisdaan. So ganun. At saka nagkaroon din po ng panahon na meron po tayong hito na alaga. So yun, kumbaga, pinopromote po natin na bawat resources ay talagang minamaximize, na walang masasayang, na kahit pagdating sa paghahanap ng pagkain, hindi po tayo parang okay, bili lang po tayo ng kids. Kumbaga, nagre-research po tayo kung ano yung pwede nating alternative para mas mapamura at mas hindi masayang ang iba't ibang resources. So at the same time, hindi man po ito very technical, pero na-apply po natin ang iba't ibang konsepto na pinapractice po natin sa industrial engineering.
Mm-mm. So it's still, basically it's still interconnected, diba, to each other.
Yes.
Yung mga natutunan mo inside the classroom, ma-apply mo pa din siya sa iyong passion sa pag-agrikultura.
And speaking of that, JJ and Ma'am Princess Anne, ano po, ma'am, yung ano tawag nito, yung mga things na dapat i-consider, yung mga bagay po na dapat isaalang-alang po nung ating mga kababayan, especially po ng ating mga kabataan na interested pong pasukin po ang negosyo or ang field po ng poultry, ng piggery, di ba, yung pag-aalaga ng mga hayop. Napanood po namin yung ilan nyo pong mga videos, di ba, meron po kayong mga turkey, di ba, mga ganoon po. Ano yung unang-unang dapat nilang isaalang-alang po kapag kanais nilang pumasok sa ganitong uri po ng field of endeavor, Ma'am Princess?
Siguro yung capital, pero hindi ko ibig sabihin dapat malaki na yung capital mo. Kadalasan kasi sa pagpasok ng isang bagong industriya, parang maraming na-overwhelm kasi hala, wala naman akong budget para simulan ito. Pero huwag dapat kayong matakot sa pagsugal. Dahil, for example, yung simple lamang na paggamit nyo ng resources sa bahay ninyo or kahit sa backyard ninyo, magtanim lang kayo sa isang paso, talagang panimula na po yun ng inyong pagsubok sa agriculture. Pero po, para naman po doon sa mga balak na magnegosyo dahil meron na silang kapital kahit papano, isa po siguro ay really maghanap po tayo ng magandang supplier para po yung inputs po natin ay of quality. So, kumbaga, kung mag-aalaga ka ng biek in terms of animal raising or mag-aalaga ka ng ganitong klase or mag-cultivate ng ganitong klaseng crops, mahalaga po na bigyan natin ng halaga yung paghahanap ng tamang supplier. Kasi po, pag maganda po yung inputs natin, mas makakatulong po ito para mas maging maganda rin yung output po natin. And at the same time, para naman po sa mga taga Manila or baka merong ibang mga trabaho na kailangan din po nilang pasukan every day. At kahit na meron silang passion for agriculture, maganda din po na i-consider nila na maghanap ng someone na mapagkakatiwalaan po nila. So kahit na pumapasok po sila sa iba nilang trabaho, meron po tumutulong sa kanila para mas mapalago or mas maalagaan po ang kanilang agribusiness. So ganun po. So I think yung agriculture din po kasi it's really a good source din po of passive income.
Mm-mm.
So opo, sana po wag po kayo manghinayang na sumubok
dito. And Ma'am Princess, ano lang, before ko po ibalik kay JJ po, rough ano lang ma'am, parang idea lang siguro Ma'am Princess, lalo na po, alimbawa, yung mga mag-graduate na or kaya gusto talagang pasukin yung ganong uri po ng negosyo, magkano po dapat yung ihanda nila? Ano lang po, parang rough estimate lang po. Halimbawa ako po ay gusto kong magtayo po halimbawa ng piggery, kunwari ganoon po. Magkano po yung dapat na meron ako para makapagsimula po ako ng ganoong negosyo po ng pagbababuyan? Ayan.
Okay po. Nung nasubukan ko po kasi na magtaguyod ng isang piggery, nasa panahon po yun ng rurok nung ASF. So medyo mahal po ang biik, parang nakadalawang libo din po ako sa isang biik ng 2K or more. So I think ayun, pagka in terms of livestock po talaga, depende po sa kung magkano and depende po sa season. So depende din po kung anong klase ng hayop. At sa pananim naman, more on seeds po ito and lupa. So I think mas mura po ito para po sa isang simple. Pero yun, hindi pa po ako masyadong into crop cultivation. Mas nagkaroon po ako ng experience and exposure in terms of animal raising.
Mm-mm. Ang ganda nung punto ni Miss Princess Anna, hindi naman totally kailangan na dapat malaki na agad yung kita mo, di ba? Kasi it all start naman sa mga sa small, di ba? Sa small amount of money para maipagpatuloy mo ang business. Gusto ko lang i-diin na nabasa ko ito sa isang pag-aaral RAM sa United States na they identified 6 challenges with respect to increasing rural youth's participation in the agricultural sector. Number 1, yung access to knowledge, information, and education. And I believe ginagawa ng paraan ng Department of Agriculture, 'di ba, para mas ma-encourage nila ang mga kabataan na mag-join dito sa agriculture through their information campaign and all. Number 2 ay access to land. And then number 3, access to financial services. Number 4, access to green jobs. Number 5, access to markets. And number 6 is engagement in policy dialogue. So basically, those are the reason kung bakit nakikita natin ngayon yung mga kabataan ay hindi masyadong engaged, di ba?
Natatakot din kasi halimbawa baka masayang yung pera or kaya wala silang ganoong lupa, di ba? Walang ganoong resources. Bantulot, ayan, hesitant sila, kumbaga. And yun yung purpose natin ngayon, Miss JJ, kasama si Ma'am Princess, no, para i-encourage yung ating mga kapwa kabataan, yung mga kapwa natin millennials, next millennials.
Mas bigyang linaw na hindi mahirap pumasok sa agrikultura.
Totoo,
diba?
Totoo. Oh. And nabanggit ni Ma'am Princess kanina, it's a good source of passive income. Yun yung dapat itatanong ko rin, Miss JJ, kay Ma'am Princess kanina, no, na nasagot niya, no, lalo na kung kayo ay merong interest, no, pasukin yung ganitong larangan at meron kayong iba pang pinagkakaabalahang gawain dito sa Metro Manila, kailangan, tama Ma'am Princess, no, kailangan merong katiwala, no, na maiiwan doon sa province, no?
Na magsusupervise talaga.
Oo, nung ating, go ahead po, Ma'am Princess, apo.
Opo, sa katunayan nga po, yung maganda ngayon, marami na po tayong iba't ibang klase ng sources kung gusto po natin matuto sa agri, di ba? Parang one click of a finger sa social media, marami na pong vloggers or Facebook. So, kumbaga po, mas nagiging not so overwhelming na ang pag-aaral po tungkol sa agri. Dahil nakatulong din po ang social media in terms of knowledge transfer din po para sa mga beginners na natatakot na sumubok.
Totoo.
And that's actually the reason kung bakit nyo po sinimulan, di ba? Yung inyong page, Miss Princess Anne.
Oo. At saka po, nung yung millennial bukid girl po, kaya siya millennial bukid girl, alam naman po ng mga kabukid ko na meron din po akong ibang work. Hindi naman po ako everyday na nasa farm kasi nga po, pinapractice ko din po yung iba kong career path. Pero kaya yung millennial girl kasi naging active po ako sa community groups. Tapos, may nagtanong, nagamit ko yung account ko, yung personal account ko, nagtatanong po ako tungkol sa paano mag-cultivate ng mango sa farm po namin. Tapos, may nag-comment na hindi po yun totoo dahil babae daw ako at saka bata. So, yun po talaga yung nag-spark sa akin na sabi ko, simulan ko nga itong page na Millennial Bukid Girl, using millennial at girl para talagang ma-promote po ang agriculture, especially to women and millennials like me. Na ngayon po, mas kailangan na po na lahat maging involved or maging exposed sa agriculture kasi isa din po ito sa kailangan nating investan in our battle towards food security din po. So kaya po talaga nagsimula yung Millennial Bukid Girl dahil po sa comment na po na yun. And masaya po ako na up until now, marami naman po magagandang feedback sa mga kabukid natin at marami din pong very welcoming to share also their knowledge about agriculture.
Mm-hmm. There is still a stigma, Ram, that learning about agriculture is not usual, lalo na sa mga kababaihan. Parang
ayan. And siguro JJ, you know, and Ma'am Princess, we'll pause lang po for a very short break. Sa ating pagbabalik ay magpapakwento po tayo kay Miss Princess. Ano yung mga nalaman niyang kinakaharap na problema ng ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura? Lalo't si Ma'am Princess ay meron siyang organization na itinatag. Ayan.
Mas mag-delve pa tayo dyan tungkol mamaya. Ayan, hihingi rin tayo ng insights kay Miss Princess kung ano ang mga maimumungkahin ninyong hakbang sa ating pamahalaan and of course sa sektor ng akademya para mas lumaganap pa ang kaalaman at interes ng mga kabataan sa larangan ng pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng mga hayop. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Lunes ngang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa Kwentuhang May Utak,
Kwentuhang May Puso,
UP Atin To.
Babalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Ayan.
Mayabang naman natin doon. Mayabang po kami kasi sabay kami doon.
Oo nga, di ba? Sabay tayo ngayon, hindi na virtual. Ayan, pasadahan mo natin ang mabilis, JJ, yung mga nagpadala ng mensahe sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Ano mga bagay ang namimiss mo sa buhay, probinsya? Ayan, tigatlo yung aming ibabawas ni JJ no, dun sa napakaraming nagpadala ng messages. Mula kay Steven Ilagan, bilang laki po talaga sa probinsya, Mindoro at Batangas, isa sa mga namimiss ko sa pamumuhay roon ay ang mga pagkaing makukuha mo rin lang sa paligid. Kapag nasa probinsya ka, hindi ka magugutom dahil nasa paligid lang po ang mga food resources. Hindi mo rin gaanong iisipin at problemahin ang pera dahil lahat ng basic needs ay provided na ng kalikasan. Mula kay Kent Randall Rico, mga lutong pagkain, the best ang pagkaing probinsya. At mula naman kay John Lee Jolata, bilang palauwi po sa aming probinsyang Bulan, Sorsogon, syempre ang pinakatumatak sa akin ay ang simpleng pamumuhay sa aming purok. Magsisimula ng alas 5 ng umaga ang araw hanggang matatapos ito ng alas 6 ng gabi. Naroon ang masarap at nakakamis na simoy ng hangin na malamig at nakaluluwag sa hininga dahil sa dami ng puno at halaman. Ang pagkain ay hindi nauubos dahil sa mga tinatanim, ang pili nuts na inaani upang kainin may balat man o wala. Basta't alam ko sa sarili ko na marami akong namimiss na nais muling maranasan sa pag-uwi muli sa probinsya.
Ito naman ay mula kay John Philip Opeñano. Essay po ang kanyang sinabmit. Essay po ito, Ma'am Princess. Yes. Graden niyo po siya. Bata po bata pa mula nung huli akong nakapunta sa probinsya namin. Bagay na hindi na naulit gawa ng ilang mga problemang pampamilya. Siguro kung meron man akong namimiss sa buhay roon, isa siguro yung pagiging malapit sa kalikasan. Mapuno pa rin naman sa Antipolo pero iba pa rin talaga sa probinsya. Masaya mang huli ng mga gagamba, magtingin-tingin ng kung ano-anong insekto at saka enjoyin lang yung vibes ng lugar. Bagay na mas na-appreciate ko ngayong medyo tumatanda na ako. Isa pa pala ay yung pagkain. Alala ko dati ay may pinakain sa akin si Lola na kung anong gulay dish. Ginataan siya na ewan. Basta kulay pink daw tapos masarap. Dinescribe niya na lang, no? Kalaunan nung tinanong ko kay Mama, ang sabi ay buko raw yun. Isa pa eh yung manok na niluto sa niyog na oo, masarap to na pinausok bago gataan. Yung ginataang manok, marunong na akong magluto. Pero yung pink na nyog na ulam, di ko pa natitikman uli hanggang ngayon. Sadly, kamis. Ito naman ay mula kay Phoebe Jokson. Pinanganak at lumaki po ako sa Maynila kung kaya't hindi ko po naranasan ang manirahan sa probinsya. Pero may mga pagkakataon naman po na nagbabakasyon ng aming pamilya sa mga kalapit na probinsya sa Maynila. Isa sa mga namimiss ko ay yung sariwang hangin at ang magandang tanawin. Gayon din sa mga pagkain na talaga naman pong malalasahan mo ang pagka-fresh ng mga ito. And lastly, Ram, ito naman, last essay entry. Mula ito kay Charmaine Karaan, ang namimiss ko sa buhay probinsya ay ang simoy ng preskong hangin, ang mga magagandang tanawin, ang lasa ng mga sariwang pagkain, yung mga hindi ko kilalang mga prutas, doon ko natitikman dahil may ilang mga tanim sa paligid. Isa rin sa pinaka-namimiss ko ay ang bit-bit nitong malasimpleng buhay na vibe. Pero hindi ako sa probinsya pinanganak. Dito ako sa Maynila. Nakiki-enjoy lang ako sa buhay na kinalakihan ng aking ama, gayong dito kami madalas pumunta. For sure nakaka-relate dito.
Oo,
si
nakakatuwa yung mga nagpadala, Miss JJ. Oo, nakakatuwa. Ayan, yung buhay probinsya at nakaka-relate nga dyan, no, si Ma'am Princess.
Salamat po sa mga essay na sinubilit
ninyo. Abangan ang grade ng inyong prof. Charot lang po. Joke lang. Mga kalain graded. Ayan po, balik tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin syempre si Millennial Bukid Girl, ang ating pong kapwa-scholar ng bayan, Binibining Princess Anne Marcos.
Mag-hi ka ulit, Ma'am Princess. Lalo na sa mga fans mo dyan, ang mga nakikinig sa atin ngayon.
Hello po, magandang buhay po muli sa inyong lahat. Thank you po at nandito pa rin po kayo at nakikinig po sa aming tatlo.
Ayan, opo. Sige po. Meron tayong nabitin na question, JJ, no, kanina kay Ma'am Princess Anne, bago tayo nag-pause for a short break. Ma'am Princess, batay po sa inyong pakikipanayam, pakikipamuhay, no, yung interview niyo po sa mga kababayan po nating magsasaka at saka mangingisda. Ma'am, ano yung mga nakita nyo pong karaniwang kinakaharap nilang problema na sa tingin nyo po ay nangangailangan ng agarang tulong mula po sa ating pamahalaan? Nawala si Ma'am Princess, no? Oo.
Ayan, babalikan natin ang linya ni Ma'am Princess Anne Marcos maya-maya. Nagkaroon lang ng technical difficulty sa kanyang pagpasok dito sa ating Zoom.
Oo. Kasi napakadami. For sure, Miss JJ, marami ng mga nakapanayam, no? Marami ng mga na-interview si Ma'am Princess, no? Sa pakikipamuhay, di ba? Yung mga community immersion, no? Ayan, nandiyan na agad si Ma'am Princess. Ayan, Ma'am Princess, ayun po, dun po sa aming katanungan, ano ma'am yung mga nakikita nyo pong problema ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda na sa tingin nyo po ay nangangailangan ng agarang tugon mula po sa ating pamahalaan, no? Particularly po sa Department of Agriculture. Go ahead po, ma'am.
Yung unang pong pumapasok sa isip ko ay really yung gap po between consumers and the producers. I think na-raise ko na po to even for the past years po sa iba kong speaking engagements. Kasi kadalasa po, di ba, nababalitaan din po natin minsan yung overproduction or minsan hindi po nabibili yung mga produce po ng ating mga magsasaka. Meron din po na minsan nakaka-encounter po sila ng abuse in terms of the middlemen. So I think for me po, mahalaga po na masolusyunan po natin yung gap between consumers to producers at ang mga iba't iba pong paraan dyan is really enable them to reach the market One is to market or to market roads na I hope patuloy po itaguyod ng ating pamahalaan. Meron din po tayong iba't ibang campaign din po for farm to table kasi even dun sa mga nasalihan ko po ng mga conference tungkol sa mga challenges na na-encounter ng ating farmers. Sinasabi rin po na isa sa nagiging problema natin is that our food systems is really built on trade. Hindi po ito built in terms of promoting our heritage or our local produces. Pero it's really on trade kung ano po yung demand ng consumers. So I think if mag-a-align po yung demand ng consumers and really yung supply po na nanggagaling sa ating mga magsasaka at mangingisda, makakatulong po ito para ma-boost po ang agricultural sector. Sa amin po, sa Paombong, ang pangunahin po naming produkto ay ang sukang Paombong. So very organic po ito na galing sa puno ng sasa. Pero medyo dying industry na din po ito, nakakalimot man pong isipin. Dahil hindi po masyadong nakaka-enter or hindi pa masyadong promoted po ito sa market po natin. So, kumbaga, kahit na kumakaibigan po ako sa Manila, na curious kung ano po ang suka ng Paombong, kung ano ang suka na mula sa sasa, hindi po nila alam kung saan makabibili. So, kumbaga, meron din po curiosity minsan sa side ng consumers, pero hindi po natin yun masyado nakikater dahil po sa problema po natin in terms of the gap between consumers and producers. Kaya isa din po yun sa bala kong pag-aralan at bala ko mag-invest into this year.
Magandang pinag-uusapan natin iyon kasi makikita natin, Ram, yun talaga yung nagiging problema ngayon sa mga balita, di ba? Yung mga oversupply ng mga produktong ito. Pero yes, based sa conversations ninyo, Miss Princess, with them, paano nila iyon sinusolusyonan on their own ways?
With them and also for our experience din. Kasi kami mostly raw materials kami. So, hindi rin kami yung end-to-end na up to the consumers, like up to the other customers na nasa Manila, ganyan. So, kami, nagbabagsak lang kami ng mababa ang presyo sa mga kunwari, sa mga fish port for us na nasa palaisdaan, yung iba sa mga palengke. So, kumbaga, yung raw materials na price pagkagaling sa amin, sa mga farms, talagang mababa compared sa market price na binibili po ninyo sa supermarket. So, kumbaga, meron din pong gap in terms of income pagdating po sa producers ng raw materials versus pagka na-transport na po siya sa market, na-transport na po siya sa other clients para mag-distribute ng product.
Mm-mm. So, isang malaking tulong na iyon na parang ng inyong farm at agribusiness po sa inyong komunidad sa Bulacan, no, Miss Princess. Aside doon, meron pa bang ginagawa ang inyong farm or agribusiness para po makatulong sa community ninyo sa Bulacan?
Actually, yung iyong Tanglaw Foundation na itinaguyod ko no 2019, halos kasabay siya ng Millennial Bukid Girl. Kasi May 2019 yung MBG, tapos yung NGO ko is on October 2019. So, pareho silang magpa 5 years na. So, initially, yung target po natin ay more on farmers and fisher folks. Pero nung lumaon, dahil nagkaroon ng pandemic, nag-adjust po tayo sa different sectors para matugunan din po ang kanilang mga pangangailangan. So, specifically for agriculture, for our beneficiaries sa farming and fisher and sa fishing community, natutuwa po ako na yung Millennial Bukid Girl, nag-pave po siya ng way para makapagbaba po tayo ng proyekto in partnership with different organizations. So, David Salon, PNG, nabigay din po tayo ng habayanas for the farmers through our partnership with Shopee. So, kumbaga, nakapagbaba po tayo ng proyekto doon. And at the same time, nabigay din po tayo ng poultry, ng chicken nung time ng pandemic. So, isa po yun sa ginagawa po natin. And ngayon naman, magpa 5 years na po ang MBG. So, part po ng ating celebration ay magkaroon ng different kinds of community projects like maybe trainings for the farmers para po mas makatulong po sa kanila.
Mm-mm. And ang ganda, JJ, ng mga nabanggit ni Ma'am Princess, no, ng mga advocacy and mga project, no, especially nung iyong Tanglaw na NGO, no, ni na Ma'am Princess. Ang susunod po sana ng katanungan, Ma'am Princess, is sa inyo naman po personally po doon sa inyong farm bilang pagiging agri entrepreneur po. Ano ma'am yung mga challenges or yung mga hamon na inyong kinaharap, no, sa pagtataguyod ng inyong farm saka agribusiness at saka paano nyo po yun hinarap or nalampasan? Kagaya ma'am kanina, no, yung nadabanggit nyo po, yung nagsimula kayo ng inyong pigiri, kasagsagan po yun ng ESF. Ayan, sige, go ahead po ma'am.
Actually, yun nga yung bala kong i-share sa inyo kasi isa siguro yun sa biggest heartache ko in terms of agri kasi nagtatrabaho din ako sa corporate that time for as an industrial engineer. So, yung mga naging savings ko, medyo malaki yung in-invest ko in terms of building my very own piggery na separate from my family. So, kumbaga, medyo naglaan talaga ako ng budget para dito. Pero nagkaroon ng ASF. So, sino ba mag-aakala, di ba, na magkakaroon tayo ng ganong klaseng sakit na kung saan, kahit po yung, di ba, hanggang ngayon, wala pang nade-develop na vaccine para po, para po sa ating mga magbababoy. Kaya, ayun po talaga yung isa ko sa challenge, isa sa major challenges ko na na-encounter. And nung pandemic din po, mahirap din kasi maghanap ng market. Kunwari, dati po, nagpo-produce kami ng hito. Nung kadalasan po, customer po doon, mga restaurant, ganyan. Pero dahil nagka-pandemic, nagkaroon din po yun ng effect, di ba, dun sa ating mga industries in terms of restaurants, ganyan, lalo nung lockdown. So, aminin natin, di ba, na kahit anong negosyo naman po, may mga ganong challenges na minsan talaga may chance na magkaroon ng itong klaseng problems, lalo na po na ang agriculture ay, kumbaga, ay exposed to different external factors, lalo na po yung climate, lalo na po yung the problems you have right now with climate. Pero, at the end of the day, agriculture din po is our solution in attaining food security. And kung may passion ka about it, and if you have, mas mag-research ka about it, siguro yung ASF separate scenario na yun. Pero for me, yung mga pagkakamali ko sa ibang agribusiness na subukan ko, as much as I can, I study about it. Kumbaga, hindi ako nagsistop after one heartache. Pero it becomes a lesson for me on what I need to change sa system namin, sa kung paano namin paano ginagawa namin sa isang cycle. And I think doon din pumapasok yung pagiging IE na kumbaga, instead of dwelling on something, on a problem, you find solutions on how to approach it in a better way.
And sa pamamagitan po nun, Ma'am Princess Anne, ay yung mga naging sabi nyo nga po, quote and quote, yung mga naging heartaches nyo po doon sa inyong mga agribusinesses, eventually ay naiano nyo naman, Ma'am, nakabounce back naman, Ma'am, nakabango naman po. Ayan, opo. Opo, go ahead po, Ma'am.
Ayan. So, yun nga, yung before, yung sa article sa piggery. Pero for me ngayon, parang, yun kasi talaga yung gusto ko, yung piggery talaga. So, I have the passion. Parang yun yung passion ko, makapagtaguyo ng isang piggery under my own. So ngayon, dahil alam kong medyo mas okay na po, nagtanong ako sa mga kabukid ko, mas okay na magtayo uli ng bago. Ng piggery, marami na po ulit nagbababoy. Parang bala ko po ulit sumubok na magsimula ng piggery. Sa tulong din po ng naipundar ko sa ibang agribusinesses, mostly po kasi for fish farming po yung family namin in Asin. So, dahil po doon, unti-unti, magsisimula po ako ng piggery. And at the same time, simula ko din po yung puno ng sasa para po makatulong in terms of preserving our culture as Obongens.
Kanina po ay ipinagdiinan natin yung kahalagahan ng engagement and policy dialogue, lalo na ng mga farmers, di ba, yung mga nag-i-engage talaga sa agribusiness. Miss Princess, ano po yung mga maimumungkahin ninyong hakbang as someone na nagtatrabaho talaga and yung career ninyo ay mayabong na, no, sa agribusiness, sa ating pamahalaan at sa sektor po ng akademya upang mas lumaga na pa ang kaalaman at interes ng ating mga kabataan and mga kababayan sa larangan po ng agrikultura dahil knowing, di ba, Philippines still primarily an agricultural country.
First, siguro, is really more on investing also on the capital goods or parang mag-provide po tayo ng mga opportunities for our farmers. Yung nabanggit ko po kanina na farm-to-market roads, makatulong po ito para to bridge the gap between the consumers and the producers. Next would be infrastructures, like for example, the irrigation or para po sa yun, irrigation po. And then, kunwari po yung mga flood control naman sa mga coastal barangays, makatulong din po para, kumbaga, eh, mas maprotektahan din po ang mga pangkabuhayan nila during disasters. Yung mga assistance po natin, like for example, funding para po sa mga small businesses, I think meron po ganyang mga kinds of projects ang government, pero mas need lang po mag-build ng awareness para po mas maging accessible din po siya para po sa mga kababayan natin mula sa iba't ibang lugar. And next is really to invest also sa technological advancements na meron po tayo ngayon. To, for example, dun sa ASF nga po, hopefully po, no, health is really something na we hope na mag-invest in terms of research po, di ba? Kailangan po natin yan. And then, yung introduction din po ng ganitong technology sa ating mga smallholder farmers through government projects. And then, maganda rin po na involved din po ang local producers in terms of mga produce po nila incorporated sa government projects. Like for example, yung mas sustansyang pagkain na program kung saan yung mga locally produced dairy milk yung po yung pinapainom sa mga bata. So maganda po yung mga ganong klaseng proyekto. And I think really strengthening also the different environmental projects, protection programs that we have in the government. And kasi ang agriculture po is really a link also in environment and in terms of food security. And as someone also na into ledges, I think it's really time also to institutionalize those programs that are proven to be effective para po for the next years, mas mapatibay at mas mapalago pa po yung magiging reach po nito for its impact to our farmers and fisherpeeps.
Mm-mm. And if the government is really stepping Ram, no, to encourage the Filipino youth, lalo na yung mga kabataan talaga to engage in agriculture, tama talaga na mag-invest sa mga resources katulad ng mga nabanggit ni Miss Princess Anne kanina. Yung mga programa, di ba? Mga resources para sa mga kabataan and of course sa mga magsasaka, di ba? Sa mga may agribusiness and all. Yun naman talaga yung main, parang main solution, di ba? It's
totoo.
Really to give them the resources.
Mm-mm. And proper training and to din.
To add lang po, kasi I think mas magiging encouraging, especially for the youth, ang agriculture kung nakikita po nila na maganda yung kinabukasan sa pagtututo, sa pag-iinvest sa agriculture sector. Iyon po yung best way in order to promote it by removing the stigma na ang agriculture is for impoverished communities. So parang iyon po yung best way to promote it, lalo na po sa mga youth natin na nais na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa sarili nila, para sa pamilya nila.
Opo. Ang ironic nga, Ram, di ba? Kasi nakikita natin sa mga balita yung sitwasyon po ng mga magsasaka natin na talagang nalulugi sila.
And yun nga, kanina, Ma'am Princess Anne, and habang tawag nito, habang off the air, no, napagkwekwentuhan din namin ni Miss JJ, yung isa sa mga latest lang no, na dokumentaryo ni Professor Cara David, yung mga nagtatanim ng repolyo sa Benguet. Ang title ng kanyang dokumentaryo yun ay Magtanim ay Di Biro. Grabe yung sakripisyo nila. Ang mura yung farm gate price, no, pero pagdating sa Maynila, ang laki nung ano, ang laki po ng presyo. So hindi naman yung mga farmers yung nakikinabang po. Talagang sobrang laki po nung sakripisyo ng ating mga kababayang magsasaka po, no, lalo na po doon sa bahaging iyon ng Benguet.
I agree. Yun po yung nabanggit ko na mayroon po talaga gap between producers and consumers. And hopefully po, no, yung pangarap ko din po para sa ating bansa, siguro hindi mahabang journey pa po ito. It's really for our country to be food self-sufficient. Kumbaga po, wag na po tayo mag-rely masyado sa imports in terms of our food resources. Kasi naniniwala po ako na malaki po ang kapabilidad ng ating bansa to produce our very own resources kasi we're known to be rich in resources. And I really hope that our fellow citizens po ang makikinabang sa ating mga resources and ma-achieve po natin ang ating target, the food secure country.
Ayan, opo. Siguro we'll pause lang po Ma'am Princess no sa isa ulit maikling break, no. Pagbalik po natin ay papasadahan din po ulit natin yung mga ipinadalang tanong, mga komento at reaksyon ng ating mga isko at iska. At nariyan din po syempre ang ating segment na Uy Panalo. Huwag po kayong bibitiw. Ito po ang UP Atin To.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations DZUP sa bago niyong show, UP Atin To.
Pasok ka rito!
Tara sa Kwentuhang May Utak.
Kwentuhang May Puso.
UP Atin To.
Nagbabalik po ang
UP Atin To.
At dahil kasali ka at kasali kayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, basahin pa natin ang shinare ng ating mga isko at iska sa ating katanungang anong mga bagay ang namimiss mo sa buhay probinsya. Simulan na natin.
Mga taga-Bicol to, mga nagpadala.
Grabe naman. Ayan, ito po ay mula kay Cleo Ann Piedad. Sobrang namimiss ko yung palipat-lipat ng bahay na tinutuluyan bilang nasa iisang bayan nga lang ang bahay ng mga lola ko sa side ng tatay at nanay. Minsan tatlong araw sa isang lola at ganun din sa isang lola. Marami siyang lola. Kaya laging bugbog ang katawan sa habal pero busog naman ang mga mata sa magandang tanawin. Sobrang nakakamiss ang alaga at pagmamahal ng mga lolo't lola. Hindi ka gugutumin at susuksukan ka pa ng pera sa bulsa bago umuwi, which is very true. Nakaka-relate po kami dyan. Ito naman ay mula kay Marielle Jane, 2015 pa nung huli kong balik sa Bicol at laging naaalala ko sa probinsya ay yung amoy nito. Hindi ko mapunto kung anong amoy iyon. Siguro may amoy dagat o amoy sariwang hangin at mga halaman. Paminsan-minsan ay naamoy ko ang pamilyar na amoy at lagi kong sinasabi, amoy Bicol. Ay, may ganun pala. Ang galing lang na sa isang amoy ay alaala ang balik nito. Dagdag pa, namimiss ko rin ang biyahe pa probinsya na habang nasa sasakyan ka, makikita mo ang mga kable ng kuryente na tila sumasayaw. Kada luluwas sa kung saan, iyon ang hanap ko sa biyahe, mga kableng sumasayaw. Yan, naranasan ko na to, Sir Ram. Nung, kailan ba yon?
Ito lang.
Nung Friday, bumiyahe po ko for 13 hours.
Oo, di ba ito lang?
Para makabalik sa DZUP. Ito naman ay mula kay Kael Amit. Pinanganak po ako ng Makati pero mas namalagi po ako sa iba't ibang probinsya. For me po, ang pinaka namimiss ko ay yung affordable na cost of living. At mula kay King Boy Sulayaw, hindi tulad ng Maynila, hindi ko ramdam ang pagmamadali sa probinsya. Kontento ang mga tao at mas mararamdaman mong hindi ka laging takot dahil payapa ang buhay. Ito po ay mula naman kay Pauline Dungaw, SHS High School. Senior high school. Nang lumipat ako rito sa city para mag-aral, ang lagi kong iniisip noon ay sobrang nakakamiss yung lugar, yung dagat, yung bundok, sariwang hangin. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na tao naman pala talaga ang namimiss ko roon, lalo't si nanay na nagpalaki sa akin. Kaya ngayon ay na nakabakasyon siya rito sa metro, hindi ko gaano namimiss yung probinsya. Yung nanay pala talaga yung namimiss niya. Siguro next week na uli kapag nakabalik na siya roon.
Di ba, kakatuwa yung reminis ng ating mga kapwa isko at iska, JJ. No? Ito, basa din tayo ng ilan pa sa mga nagpadala mula kay John Edmar David. Ang namimiss ko po sa aming probinsya sa Nueva Ecija, yan, rice granary ano, ng Pilipinas, ay ang view ng mga palayan, ang mga sariwang gulay, pagdidilig ng halaman, pagpapastol ng kambing, at syempre, yung bonding namin ng aming mga kapamilya, lalo na sa aking mga apong. Mula kay Dulce Orsolino, sa Maynila po, na po ako pinanganak at lumaki, kaya hindi ko po naranasan ang buhay o tumira sa probinsya. Pero sa tuwing death anniversary po ng lolo ko sa side ng nanay ko po, ay doon lamang kami nakadadalaw sa probinsya po sa Bulacan. May isang beses din po na nakauwi na ako sa Katarman, Northern Samar. Siguro po para sa akin sa murang edad ko po na yun ay aakalain ko pong isang bakasyon lang yun. Pero para po sa tatay ko ay hindi. Yun na po kasi ang huling beses niya na pong makikita ang tata o tatay niya po dahil huling libing na po. At dahil bata nga po ako noon ay wala po akong kamalay-malay sa mga nangyayari. Kaya todo ikot lang po ako sa bahay. Doon ko naranasan na makahiga ng unang beses sa duyan sa labas po ng pintuan ng bahay nila tatay. Doon ko rin po nakita na sa pinakaharapan ng bahay nila tatay, sa likod ng matatayog na halaman sa kabila po noon ay yung UEP. University of Eastern Philippines College School po sa Samar. Manghabol ng sisiyo at marami pa pong iba. mula kay Ali Alvarez. Bilang probinsya na po na narito sa Manila, ang namimiss ko po talaga ay yung pagising ko sa probinsya. Ramdam na ramdam ang sariwang hangin, walang alalahanin kasi kasama ang buong pamilya. Ayan, mula kay Karen naman, ako po ay laking Maynila, ngunit ang aking mga magulang ay tubong Kabisayaan. Ang mama ko po ay isang Ilongga at ang papa ko po ay isang Waray, ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin po nakararating sa kanilang probinsya, kung kaya hindi ko po naranasan ang mamuhay sa probinsya. Gayunpaman, ang tayahin ay naninirahan sa itaas ng kabundukan, ayan, sa San Miguel, Bulacan, na kung minsan ay bumibisita upang manguha ng mga naani nilang mga prutas at gulay. Ayan, at napakarami nung nagpadala po, no? Maraming salamat sa ating mga kapwa-eskolar ng bayan na nakilahok sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. At nakikinig din po sa atin mga kapwa-esko natin sa UPLB at sa atin po mga kapwa-esko at iska mula po riyan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, pamamahayag sa Filipinolohiya Section 4-2. Ayan, balik tayo sa ating talakayan, JJ, with Ma'am Princess Anne. Ayan, siguro maitanong natin kay Ma'am Princess Anne, JJ. Ma'am Princess, sino-sino po yung mga masasabi ninyong naging inspirasyon ninyo sa parehong larangan ng agrikultura po at saka ng industrial engineering? Sino po yung mga mentor or mga idol nyo po na sa palagay nyo po ay nagkaroon ng malaking impluensya po sa inyo?
Unang-una po sa lahat ay yung kuya ko po, kasi siya po talaga yung naging mentor ko sa pagpasok sa agriculture. Siya din po yung parang nagbigay po ng gabay sa akin as a beginner in agri. So malaki po ang pasasalamat ko po sa kanya, pati na po sa mga kabukid ko sa bayan po namin sa Pombong, na very willing po na i-share din sa akin yung mga kaalaman po nila sa agri. Kasi bagamat meron po tayong mababasa sa internet tungkol sa iba't ibang klase ng agribusinesses or sa pag-aalaga, iba pa rin po pag nakikinig po tayo sa mga talagang may experience din on hands-on experience. And then, sa Millennial Bukid Girl po, nagkaroon po ng pagkakataon na makilala ang iba't ibang women in agriculture, katulad po ni Ms. Cherry Atiliano, na up until now, isa po siya sa tinitingala ko or nilulook up ko dahil po sa naging impact po ng kanyang mga projects under AGREA para po makatulong sa mga magsasaka sa kanyang probinsya, sa Marinduque, at saka po sa iba't ibang lugar. So patuloy po tayo nag-aaral para po mas may magawa po tayo, hindi lamang po para sa pang-personal, pero po para makatulong na rin po sa ating mga magsasaka o mangingisda. At balang araw din po, hopefully, ay katulad ni Ate Cherry, ay makapagbahagi din ng aking mga karasan para ma-inspire din po ang mga bata, especially na po ang mga young women like me, na ma-encourage to practice or to learn about agriculture.
Maraming salamat po, Ma'am Princess. Ang napakabilis ng ating oras, alauna na agad. Parang konti pa lang yung napag-uusapan po natin. Siguro sa panghuling katanungan na lang po, Ma'am Princess Anne, para sa mga nagbabalak na pumasok sa agribusiness or sa pag-agrikultura, lalo na sa mga kabataan po, ano ang inyong maipapayo? Meron po ba kayong advice or any tips para sa kanila? Sa mga nakikinig sa atin ngayon, go ahead po, Ma'am.
Sige, sa mga kapwa ko, sa mga kapwa kong millennials or Gen Z, o sa lahat ng mga beginners or sa mga nagnanais na sumubok sa agriculture or any of the related fields pero natatakot, ang pinakapayo ko talaga ay huwag matakot sumugal. Pero kumbaga, little step or small step or very big step, as long as subukan nyo muna, huwag kayo ma-overwhelm agad. Lahat naman po ng bagay, kaya po nating pag-aralan as long as you have the passion to do it. Gaya nga po ng lagi ko sinasabi sa mga past interviews ko, a little step or big step, we can all make a difference. And hindi naman po kailangan sa pagsubok ng bagong bagay, kailangan napakagaling po na natin. Okay lang po na magkamali. Marami din po ako naging pagkakamali. Pero wag po nating hayaan na maging hadlang po ito sa mga nais nating gawin. Kasi at the end of the day, everything that we do, for example, pagpasok dito sa agrikultura, highs or lows, it will just be either a gift or a lesson for us. So let's not be intimidated, lalo na po sa walang exposure sa agriculture. But instead, let's use this curiosity po para mas matutunan ang bagong industriya na ito.
And maraming salamat po, Ma'am Princess, dun sa inyong napakagandang ibinahagi po, no? Lalo na po doon sa ating mga kababayan at saka po sa ating mga kapwa-kabataan po na meron pong nag-i-ignite na passion po na pasukin ang larangan po ng pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng mga hayop. Ma'am Princess, baka meron po kayo mga announcement or mga babatiin or saan po nila kayo pwedeng ma-follow? Please go ahead po, ma'am.
Sige po. Una po sa lahat, magandang buhay po sa lahat ng mga kabukid ko, pati na rin po sa mga kapwa ko po Bulakenyo. Yung mga everything po na related sa agriculture, maaaring po kayong bumisita sa Facebook page ko na Millennial Bukid Girl. And gaya po nang nabanggit ko kanina, magpa 5 years na po ito this May. And I really hope to organize different projects po para po sa mga kabukid po natin. Maraming salamat po sa mga kabukid ko na very willing mag-share ng kanilang mga kaalaman sa akin, pati na po sa mga kapwa nating kabukid sa pamamagitan ng simpleng pag-comment, pag-share at pag-like sa Millennial Bukid Girl page. At maasahan po ninyo sa pamamagitan ng Millennial Bukid Girl at Iyong Tanglaw Foundation, mas patitibayin pa po natin ang ating iba't ibang klase ng mga advokasya.
Ayan, maraming salamat po. Ayan po ang ating naging panauhin po ngayong araw na ito, The Millennial Bukid Girl. Kapwa po natin, scholar ng bayan, binibining Princess Anne Marcos. Ma'am Princess, maraming salamat po.
Maraming salamat din po sa inyo. Uy,
panalo! Ayan, ito naman ay...
Ito naman ay magandang balita, Ram, na itala ng UP Philippine General Hospital Department of Medicine ang 100% passing rate sa 2024 Philippine Specialty Board of Internal Medicine. Bukod dyan, nakapasok din sa top passers list ang ilan sa kanilang mga doktor. Top 5 sa nasabing pagsusulit si Dr. Eladio Anino V, habang pumang-anim naman sina Dr. Joanna Pulinku at Dr. Chelsea Colleen Paris.
Yan, pasok naman sa tinatawag na 98th percentile na examen si Dr. Josiah Juan Alfonso Hozon, habang nasa 97th percentile naman sina Dr. Mark Laren Barsabal at Dr. Beverly Christine Yu. Nagpaabot ng pagbati ang universidad sa kanilang mga doktor na nakapasa sa nasabing pagsusulit. Congratulations po! Padayon po sa ating mga isko at iska doctors mula po riyan sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, Department of Medicine. Ayan, bilis ng oras, JJ. Bye-bye time na tayo. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Sana'y nabusog po namin kayo ng mga bagong kaalaman ngayong tanghalian. Para po sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang po ang aming website dzup.org at ilike ang DZUP Facebook page.
Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa university at community. I-follow nyo kami sa facebook.com/DZUPBalita and present po kami sa X and Instagram, DZUP1602. Ako po muli, si JJ Malate.
At sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat po. Kita-kits, padayon.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka!